Апостольская сталіца з жалем прыняла паведамлення, выстаўленых супраць кардынала Джорджа Пэла абвінавачваннях, звязаных з падзеямі, якія адбыліся некалькі дзесяцігоддзяў таму, з поўнай павагай да грамадзянскіх законаў, прызнаючы важнасць асабістага ўдзелу ў працэсе для яго справядлівага ходу і спрыяння пошуку праўды, іерарх вырашыў вярнуцца ў сваю краіну, каб адказаць на абвінавачванні, паведаміла ў спецыяльнай заяве зала друку апостольскай сталіцы. Прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях абвінавачваецца аўстралійскімі праваахоўнымі органамі ў сексуальных злоўжываннях, якія паводле следства мелі месца ў 1970-х годах, калі ён быў яшчэ святаром. Высокі ватыканскі іерарх, які павінен будзе прадстаць перад судом 18 ліпеня, заявіў аб сваёй невінаватасці, фальшывасці абвінавачванняў і рашучай гатоўнасці даказаць гэта. Кардынал звярнуўся да папы з просьбай вярнуцца ў Аўстралію і абараніць сваю рэпутацыю. Францішак даў яму такую магчымасць. Падчас адсутнасці прэфекта сакратарыят па эканамічных пытаннях працягне выконваць свае функцыі. Сакратары застануцца на сваіх пасадах для вырашэння звычайных спраў да прыняцця далейшых рашэнняў, гаворыцца ў ватыканскім камюніке. Пантыфік, які змог ацаніць сумленнасць кардынала Пэла за 3 гады працы ў рымскай курыі, удзячны яму за супрацоўніцтва і асабліва за энергічную дзейнасць на карысць рэфармавання эканамічнага і адміністрацыйнага сектару, а таксама актыўны ўдзел у працы рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам. Апостальская сталіца ставіцца з павагай да аўстралійскага правасуддзя, якое павінна прыняць рашэнне адносна існуючых пытанняў. Святы пасад нагадаў, што кардынал Пэл на працягу 10 гадоў адкрыта і неаднаразова асуджаў злоўжыванні супраць непаўналетніх. У мінулым ён супрацоўнічаў з аўстралійскімі ўладамі, даючы паказанні перад каралеўскай камісіяй. Іерарх таксама падтрымаў стварэнне папскай камісіі па абароне непаўналетніх і паспрыяў увядзенню ў касцёле ў Аўстраліі сістэмы і працэдур для абароны непаўналетніх і аказання дапамогі ахвярам злоўжыванняў.